E-Piim Eesti juustutegija.
Jätkame saadet oma lugu. Saate külaliseks on muusik Arvo Stoltsen ning oleme jõudnud jutuga parasjagu sinna maale, kus õpingud käisid Tallinnas otsakoolis. Kas see tol ajal ei saanud ta veel otsakool olla?
Ei olnud, ei olnud.
Sest Ots, Georg Ots oli elus ja hinges ja tegev ja populaarne.
Ja just oli.
Aga see sama kool, mida praegu nimetatakse otsakooliks.
Ja.
Lõpetasid seal keskkooli?
Tähendab, see oli niimoodi, et ma sain seal keskerihariduse. Keskerihariduse. Keskkooli mina ei lõpetanud. Ma lõpetasin 8 klassi Paides. Ja Paidest läksin 15 aastaselt.
Keskeri tähendab sulle keskkooli paper käes, sa saasid kõrgkooli minna.
Keskeri oli jah, nii et ma sain kõrgkooli minna, see lubas mul minna konservatooriumisse. Mitte mingisse teise kõrgemasse õppeasutusse.
Ega sul midagi muud nagu siikul ei olnud?
Ei olnud. Mul oli ikka ainult see oli mõttes.
Selles mõttes oli ikkagi paigas, et kuskil... Noh, sa siis 15 aastaselt siit minnes sa ikkagi teadsid, et sinu tulevik ongi muusika nii kaua, kui seda elu teed on.
Noh, see oli mul plaanis küll, jah. Ma ei mõelnud üldse absoluutselt selle peale, et minust oleks võinud keegi teise, no mingi teise eriala inimene saada.
Millal sa pilli puhumise või mingil muul moel selle kasutamisest raha said esimest korda?
Selle peale ma pole mõelnudki, aga oota, ma võin sulle siiski rääkida. Ma olin muusikakoolis vist teisel kursusel. Ma olin siis 16 või 17. Ma võisin 17 olla, 17 aastane. Ja siis pakuti mulle kohta Euroopa restoranis.
Oli küll selline restoran?
Jah, seal Viru väravate juures kohe seal. Ja pakuti mulle sinna kohta, klarneti mängija ja saksi mängija kohta. Aga ma olin ju alaealine.
Keegi omustas selle läbi?
Ja loomulikult mind ei võetud vastu. Ma käisin seal küll nagu koha peal ka ja mängisin ette ka. Ja nad jäid väga rahule. Jah, sobib. Aga siis kui dokumentatsiooni tegemiseks läks, siis kuulge pois, sa pole ju 18 täiski veel. Ei tul kõne allagi. Ja siis, tähendab, no siis ma unistasin sellest, et saaks nüüd esimese raha. No ma arvan, et mul neid võibolla niisugusi süldimänge ja niisugus asju mul oli juba vare. Kui ma hakkasin juba bändis mängima, ma mäletan, et 65. aastal me tegime Türi Postega bändi. Siis ma käisin nädalavahetustel ju kogu aeg Paides.
Ja mängisid klarnetit seal bändis?
Klarnetit ja saksofoni ka.
Aga vaata, see jäigi nagu küsimata, et saksofon on ju palju ägedam pilli kui klarnet. Millal ja kuidas moodi sa saksofonini jõudsid?
No võt, see oli niimoodi, et ega toll ajal, noh, Stalini aega nagu sa tead.
Siis oli ta orgupis.
Jaa, ei, no siis oli ta jaa niimoodi, et täna mängid saksofoni, homme reedad koduma.
Ja kuulus ütlemine.
Oligi, väga kuulus ütlemine, jaa, ja see oli ka päriselt nii. Aga Karl Juurikas pakkus mulle, et ma olin siis 14 aastane olin. Ja Juurikas pakkus mulle oma kodusta, elas rohelisel tänaval, kutsus mind koju ja ütles, et kuule, et kas sa ei taha proovida. Ma ütlesin, loomulikult tahan. Ja tenor saksofoni, ma mäletan, proovisin esimest korda. No muidugi selge see, et... Seal vajab see ümber harjutamist, vajab see uulte hoidmine. See on natuke teistsugune. Aga siis sõrmed, obligatuur on sama, mis klarneti teine oktav. Täpselt samasugused sõrmeasetus on enam vähem niisugune.
Ainult kas, et saksofoni see ilgi tekitamise meetod seal uultega, see on nagu...
Jaa, see on teistsugune.
Reismatud, mida tavainimene reeglina ei tea.
Jaa, sellepärast, et uulikud on eri suurusega. Tenoril on suurem uulik, eks ole, ja saksofoni on ju ka mitmeid sorti, eks ole. Altil on väiksem uulik, sopranil on veel väiksem uulik, eks ole. Baritonil on päris suur, eks ole.
Sopran, saksofon on see, mida paljud ei oska saksofoniks pidada.
Jaa, nad on sirge saksofon. Ei, no ta on kõveraid on ka, aga ta on jah kõige nagu ütleme siis sopran nagu kõrge naisterahva hääl ütleme.
Nii, ja aga kuidas see esimene mulje sulle siis oli sellest pillist?
Ei, no nii kui ma selle kätte sain, siis ma teadsin kohe, et nüüd läheb bändis mängimiseks. Kohe raudselt teadsin. Ja siis me settisime selle bändi kokku ka Türil. Settisime selle bändi kokku ja aga me ei saanud eriti kaua ma ei saanud mängida, aga ma pean siia siiski veel ära rääkima selle, mida ma ei ole rääkinud, et mul oli selline asi, et kui ma seda 8. Klassi lõpueksamit tegin Paides, hästi palav suvi oli selle matemaatika eksami ajal oli aknad olid lahti ja õpetaja seisis seljaga klassi poole. Aga no päike paistis klassi ja kõik oli õpetajal näha, mis selja taga toimub. Aga minule meeldis meie klassis üks tüdruk, kes mängis viiulit väga hästi ja ma tahtsin kangesti, et meie läheme koos muusikakooli Tallinnasse. Aga tema ei võtnud kuidagi vedu, aga ta meeldis mulle sellegi poolest. Meeldis kui inimene ka. Ja siis ma tegin talle neid matemaatika ülesandeid. Tegin niimoodi, et kirjutsin talle paperi peale ära, andsin talle. Ja aga õpetaja fikseeris selle kõik ära. Mina sain selle matemaatika, see oli kirjalik eksam. Kirjaliku eksami sain 5. Nüüd tuli suulise eksami kord ja mis pauk, ta tõmmas mind õpetaja Parker, ma mäletan, Parker oli ta nimi, meesterahvas, ikka karm meesterahvas. Ja siis tema kukutas mind läbi. Nii et ma ei saanudki minna Tallinna muusikakooli õigeks ajaks. Nii et selleks ajaks, kui olid sisseastumiseksamid Tallinna muusikakooli, minul ei olnud 8. Klassi lõputunnistust. 28. augustil oli mul lõpueksam. No kordus, kuidas seda nimelt, järeleksam nimetatakse. Ja. Et ühesõnaga, 29. augustil võeti kaugõpet vastu. Nii et mul, ma seostasin need ära, ma mõtlesin, et ma teen kas või need sisseastumiseksamid koos kaugõppega. Ja niimoodi läkski, ma sain nüüd selle maita eksami tegin ikka ära ja järgmine päev läksin kohe muusikakooli ja tegin kaugõppega tegin eksami sisseastumiseksam ära. No muidugi seal mingit probleemi ei olnud kohe, ma sain mind võeti kohe vastu, sest et noh, ma olin kogu aeg harjutanud ja ma olin ikka noh, selle vastasin sellele tasemele, kui seal vaja oli. Ja siis sedasi läksin ma 1. septembril siis sinna kooli ja kui ma vaatasin seina peal nimekirja vastu võetud õpilaste nimekirja, siis ma suureks imestuseks enda nime sealt ei leidnudki. Ja ei olnudki. No siis ma läksin muidugi pool nutusena läksin direktori juurde ja küsisin, et milles asi on, kas mind ei võetud vastu või? Ta ütleb, ei, te olete küll jaa, aga te olete kaugõppes. Ma ütlesin, kuidas see võimalik on, et me leppisime teiega kokku, et ma saan kohe. Jaa, ei, me katsume ikka nii kiiresti kui võimalik teid statsionaari üle viia. Aga tead, nii kiiresti kui võimalik Eestis terve aasta.
Aga see aeg sa said siis Paides bändi teha?
No vat, sellepärast ma hakkasin seda rääkima, et miks ma siin Paides vahepeal, mitte Paides, ma, no Paides tegime ka muidugi, aga Türil poistel olid mängud. Me saime kultuurimas esineda seal ja meil oli, noh, seal oli trompet oli veel ja meil oli kvintett seal. Mitte kvartett, vaid kvintett. Noh, praeguses mõttes võib öelda ka jazz.
Ja natukene hiljem tulid ju ikkagi sellised põhiliselt gitarriansamblid ja mina natuke noorema põlvkonna esindajana noh, nagu ei oleks kujutanud kuidagi ette popansamblid, kus on noh, saksof on veel kuidagi klarnet, noh, see lihtsalt nagu kuidagi kujuteldamatu ja ka selle repertuariga raskesti kokku viida, seepärast on minul väga huvitav küsida ja võibolla kuulele väga huvitav kuulda, mis oli see repertuar, mida te mängisite sellise koosseisuga?
Tähendab, sa mõtled seda Türi ansamblit.
No kas või?
Jaa, Türi ansamblit, no seal oli tead, me mängisime tantsu õhtutel.
Nii.
Ja lihtsalt populaarsed meloodiad ja mis põhiline oli see, et miks mina tahtsin seal mängida, sest see Kuulman Villu, kes mängis trompetit, tema oskas ka, ta julges improviseerida, aga improvisaatoreid tolle ajal, puhkpilli peal, sõrmedega võis kokku, ühe käe sõrmede peal Eestis kokku lugeda. Neid oli nii vähe. Ja siis mulle meeldis selle pärast, aga repertoor oli kõik ja mis niisugune, mis rahvale peale läks ja mille järgi tantsida sai.
No nimeta mõned lood, noh, tollest ajast, mida võiks võibolla teada.
No mul, mis näiteks tuleb see meelde, see oh jumal, mul ei tule hispaanialikud silmad.
Ja Spanish eyes oli maailmise.
Rumba ehtne, rumba oli nüüdki. Ja siis meil olid niisugused bluesi teemad olid. Me mängisime jazzi ja niisugused swing muusikat ka. Selle järgi sai rumbat või seda foxtrotti tantsid väga edukalt.
Ja see oli veel see aeg, kus kui tants algas, siis härrasmees avatakterega tuvastas ära. Mis tants on, milline peotants, millistele sõnade, millistele sammudele peab see vastama, tegi otsused ise enda võimete kohta, tegi otsused võimaliku partneri valiku osas, läks noppis müürjärjest ja lille ja siis läks korraldas sellega etenduse, sest ma arvan just, et minu põlgand oli see, kus see murdus, et kui keegi oleks tantsupeol läinud päris tantsu tantsima, siis oleks vaatatud küll väga imelikult, et tuli see tammujate periood. Kuidas sulle kui muusikule on tundunud, sina oled ju nii pikka elu näinud kõike seda muutumist, kas sel hetkel, kui tantsupeol hakkas asendama selline täiesti vabastiilist tammumine, kas see tundus sulle alla käiguna tolle hetkel, kas sina tajusid seda näiteks tantsu?
Ei, absoluutselt ma ei mõelnud selle peale. Vaata, ja kõigepealt ei tulnud see tammumine. Kõigepealt tuli niimoodi, et mina mäletan enda nahal. Ma käisin ka tantsukursustel muide. Aga mis olid siis veel nagu põlu all? Oli näiteks Ladina-Ameerika rütmid. Cha-cha, seal sa pidid õõrutama oma puusi. No see oli kohe, see oli ju, oi, see oli enne olematu, ei tohtin niisugust asja. Isegi tango ei tohtin, sellepärast, et tangol tuli hästi teine, et see liibuvalt, teine, et see vastu.
No see on üldse saatama.
Kosäng, jaa. No ei tohtin, ma ütlen, kõigepealt oli, isegi see oli niisugune keelatud värk.
Lubatud on siis Valse Foxtrot, jah?
No jah, niisugused olid põhilised, jah. Ja muidugi Karmaruskat võisid ka lüüa. Aga ei, minul ei tundnud. Aga tead, vaata asjad selles, et kui ma Tallinnasse läksin ja kui me sinna vanasse tompi läksime mängiva. Vana tomp oli see kõigi nende, noh, ütleme niimoodi, progressiivsemate melomaanide kokkusaamise kohtjad. Ja seal olid, noh, tavaliselt kõige paremad bändid ka. Ma jälta, kui optimistid seal esimesid, siis oli nii, et no akendest roniti sisse, tead, redelitega akendest roniti sisse, et uksest ei saanud. Kõik terve maja oli see vana linn, see lai tänav ja seal teised tänavad olid mass oli niivõrd suur, et no ei mahtunud sinna sisse, mitte kuidagi ei mahtunud. No ühesõnaga see oli ikka täiesti niisugune piitlite aja fenomen, et see rahvas oli täiesti ekstaasis.
Aga sinu tee läks edasi ikkagi sellist akadeemilist rada pidi, sa võtsid selle konservatooriumi suuna. Konservatooriumisse saamine läks libedalt?
Suhteliselt libedalt, sellepärast, no seal oli ka muidugi väike vigur oli juures. Asi oli sellest, kui ma nüüd lõpetasin ära selle muusikakooli, praegu see Georg Otsa, eks ole, siis mul jäi konsi sisseastumiseksamiteni veel terve kuu aega. Aga noh, ma lasin muidugi asja lõdvaks, sest ma ei arjutanud enam ega midagi, kaks väike arjutanud, tead, eks ole, tead. Ja nüüd oli niimoodi, et kui konsi sisseastumiseksamid olid, ma läksin, no enne proovisin läbi ikka natuke üks päev enne selle repertuaari, mis ma pidin seal nagu sisseastumiseksamil mängima, tundus, et kõik on hästi meeles ja ei ole äda midagi, tead. Aga tead, mis mind alt vedas see, et puht füüsis ei pidanud vastu. Mul poolt sellist asja mitte kunagi elus enne juhtunud, sest vaata, nüüd see kava oli päris pikk, ta oli üle mitmekümne minuti pikk. Sa pidid jutiga mängima 20 minutit, ütleme näiteks, noh. Nii, ja minu need, vaata, kurgus on olemas inimesel, kus õhk käib läbi need lõpused, nagu siin, kus ninakauldused ingata, eks ole. Vaat need ei pidanud enam vastu. ja ei pidanud survele vastu, sest et kui ma puhusin, nad ei hoidnud seda õhku mul niimoodi, et oleks suust läinud pilli sisse, vaid kõik õh tuli ninast välja. Kõik, mis ma puhusin, tuli ninast välja. Ja absoluutselt, ja mul ei, ma mäletan täpselt, mul oli ojakäärusonaat. Ojakäärusonaat oli ja lõpus oli niisugune kulminatsioon, ma pidin mingi 32 takti mängima, niisugus täiesti kiireti, et ja mis põhiline oli see, et see ei mul kõik mängimata. Aga no, žürii naeris, hoidsid kõhtu kinni, naersid, nägi, et mul sõrmed käivad kõik, kõigesti käivad. Aga no mitte midagi ei tule ja kõik hakkasid itsitama.
No täielik läbi kokku.
Jaa, no absoluutne. Ma oleksin välja ja mõtlesin nii kõik. Ja kus juures mul teine minu, kellega ma koos lõpetasin muusikakooli, oli üks Robert Pokals. Ta mängis täitsa ilusti klarnetit. Saad aru, temale pandi öeldi nii, et ei kõik. Sai kahe sisseastumiseksamil. Ta oli nii kaasaegne lugu ja ühesõnaga noh. Aga sellel žüriil olid kõik noodid olid käes, partituur oli käes ja nad lugesid kohe, näe poiss mängis siit valesti, eks oli tänapäeva lugusid mõdu niimoodi võimata, kui sa ise meile mängid, sa ei jaga ära. Aga sellel jagati ära ja pandi kaks ja ma mõtlesin nii, soo, nad ju seda ojakäru sonaati tunnevad ju väga hästi. Nüüd on minul seal mängimata kõik, raudselt kaks. Ja midagi. Pärast, kui tuldi välja, öeldi, et ei, eeskujulik viis saate. Ja ma sain ilusti sisse.
Kuidas nad sinu vaikuses sõrmitsevad?
Ei, aga nad saidki aru sellest, et ma ei jõua, ma ei jõudnud enam. Ma seletsin ka neile pärast, et jah, ei, meile jooks pole see uudis. See on siis, kui sa ei ole tükka aega mänginud.
Jäid vahel, jäid.
Aga muidugi libedalt tähendab, kui sa küsisid mu käest, kas libedalt läksid eksamid, ei läinud. Vaata, ma ei sallinud solfi. Solfeetsiot mina ei sallinud ja ma viilisin nii palju kui võimalik.
Nii nagu ikka hea kuulmisega mehed
ei
viitsi
seda. Ei viitsin mina seda noodist laulmist ja ma mingi eriline laulja ei olnud, kuigi ma kõrtsuses laulsin ka. Aga noh, mina ennast lauljaks ei pidanud ja siis selle pärast meie mõtlesin, minul ei ole seda nii eriti vaja. No tol ajal, sel ajal poisikesena mõtlesin niimoodi. Ja läksin sinna eksamile ja seal oli üks Harri Otsa, selline elilaaja. Ta oli puu jalaga mees, tead, juhke. Ja professor, õudselt range professor. Ja poisid mid seal nii, noh, ühesõnaga ehmatasid ära selles suhtes, et irmutasid ära, ütleme niimoodi. Ütlesid, kui sa Harri Otsa käest saad kahe, siis sa oled hästi saanud. Et mõte tavaliselt ta paneb ühtesi. Ja oligi niimoodi, ma läksin sinna ja kujutad ette, see mees, see kuju kõik, mis ta seal oli, milline ta oli ja millise, kuidas ta välja nägi ja kuidas ta küsis ja mida ta tead, ta oli, no ta ajas nii hirmu nahka, et ta ütleb mulle, laula mulle Reebe Maailmasoori ja kohe. No, et ma ei mõtleks, ma pidin kõik ütlema see Reebe, tavalist eliredelit pidin laulma, aga ma pidin ütlema Reebe moll, miibe moll ja nii edas, eks ole kõik, ma pidin need mollid ka välja ütlema kõik. Nii, no eks ma mõtsin nende Reebe mollide ja miibe mollide peale, saad aru, ja kujutad ette, ma ei suuda laulda eliredelit, inimese närvis, no nii närvis olin ja ei suutnudki laulda ja sa võtsid, noh, mis te siis siia otsisite? Minge otsige labidas kuskil, minge visake seal põllul mulda. No, siuke jõle ränk vend oli. Aga meil oli õnneks niimoodi, et sisseastumiseksamitel oli eriala eksam, harmoonia eksam ja solfeetsio eksam. No solfeetsio sain kahe ja siin oligi üks mees, ta väljas ütles mulle üks poiss, et kuule, et see on hea, et see kahe sain. Et Harri Otsab tavaliselt paneb ühed.
Ma nii palju täpsutan, kas seal nõuti praktiliselt selles mõttes ikkagi midagi absoluutse kuulmise lähedas, sa pidid selle Reebe Maailmasoori laulma peale õigelt kõrguselt?
Ei, seda ei nõutud, Seal võis rahulikult olla relatiivne kuulmine, ei mingit absoluutselt ei pidanud olema.
Peasi, et sa suudad need viis musta klahvi siin ära laulada.
Jaa, ei noh, et sa õigete nootidega laulad, eks ole, jaa. Ei noh, seal ma ei mäleta enam seda, võibolla anti see Reebe Maailmule ette ka.
Võib-olla peal kujutada ette viita musta klahvi.
Jaa, jaa. No ja ei tea, no ühesõnaga ma läksin nii närvi, aga kuna ma sain eriala viie, harmoonia sain nelja ja selle sain kahe, siis mul tuli kokku üks kõva kolm ja mind võeti sellega vastu.
Nii, ja
sellega siis
olid konservatoorium sees eriala, kuidas eriala siis nüüd täpselt oli? Oli ta klarnet, oli ta saksofon?
Klarnet.
Klarnet.
Ja, nii et ühesõnaga lõpetamisel mina sain diplomi peale sellise kirjutise, et orkestri juht, orkestri solist. Et niimoodi, et ma sain nagu orkestri juhi ka, sest seal oli dirigeerimine oli ka ju. Ma sain, võisin dirigeerida ka.
Millisena sa oma tulevikku tolla ajal selles hetkes ette nägid, kui kujutasid ette ennast sümfooniaorkestri ridades?
Aga tead, ei, küllaltki ähmane oli. Küllaltki ähmane oli ja ei, ma ikkagi kujutasin ette, ma ei tahtnud minna klassikalist muusikat mängima kuskil sümfooniaorkestrisse. Mina ei tahtnud. Mina tahtsin,
et see oli see jassi põlkonna mees tegelikult,
ja
see ei saa, sest kuskile ei pääse.
Ei, ja ma tahtsin, et mind suunataks, vaid siis oli suunamine ju. Ja mina lasin ennast suunata, et suunake mind Paidesse. No, sest koju, jah. No, et kõige parem ikka kodus, sest mul ei olnud Tallinnas ikka mingit korralikku elamist. No, siin elasid ema, isa, see ole, ma siin kodu, no.
Ma ühel teemal veel küsitlen, teine väga silma paistev saksofonist Lembit Saarsalu pidi olema sel hetkel siis tema tähistab oma 70. juubelit ju nüüd just kohe, siis kui see saade paras ja kui eetrisse läheb, mulle tundub isegi kas mitte samal päeval. Nii et, kas sa temaga kokku puutusid?
Jaa. Mul oli Lembituga oli esimene kokku puutumine Roosna Alliku tolla ajal nimetati neid suvelaagrid, no sanatoorne laager nimetati nii, kuigi seal sanatooriumiga ei olnud midagi pistmist, aga niisugune nimetus oli ja trükikoja kaudu minu ema sai selle. Ja mina olin seal sanatoorses laagris ja siis oli seal noh ise tegust vaja teha. Ja ma rääksin nüüd alles mingi kuu aega tagasi rääksin Lembituga. Lembitul tuli meelde, et seal oli ka see sama Sirje, kes mul meie klassis viiulit hästi mängis. Mul endal see meeles ei olnud, aga Lembitul oli see meeles. Ja mis põhiline, et noh, Lembit kutsuti kohalik külapois. Noh, ta on minust mingi poolteist aastat. Ei olegi nii palju, mingi aasta ja mõned kuu. Et ühesõnaga minust vanem. Ja siis kutsuti külapois sinna, et mängib akordionit. Noh, ta pidi nagu seda küljati Sirjat ka vist akordioniga saatma. Ja siis ma panin teda esimest korda tähele. Aga see oli moment, saad aru, see oli ühel päeval ainult. Ainult ühel päeval ta esines ära ja läks minema külapois, eks ole. Aga nägu jäi meelde mulle. Ja nüüd, kui ma läksin esimest korda, läksin Pikknurme juurde tundi, muusikakooli, keda ma näen, Saarsalut näen klassis, enne mind tundtal. Ja tema ütleb nagu vana tuttav, oh tere, sa tulid ka siis siia kõppima. Ja tead, mul piinlik öelda, et aga ma ei mäleta, kus ma siin nägin. Ja siis ta tuletab mulle meelde, et kuule, et me olime Roosna Allikul koos mängisime. Sina mängisid oma karmoskat ja mina mängisin seda akordioni.
Ja mõlemad on tegelikult üks klarnet
ja
teine saksofon.
Ja siis oligi niimoodi, et seal me saime siis kokku. Sealt saime kokku ja noh, sellest oli siis mingi kolm aastat võibolla möödas siis, kui me paremalt nagu, aga tutvusime jah seal Roosna Allikul, siis tema on Roosna Alliku poiss ju.
Jah, aga nüüd ma pean küll väga murega vaatama seda, et küll see raadiosaade on üks lühike asi, et meil on pool saata aega ees, aga me oleme alles sinuga koolis ometi tohutult kirev elu, on veel vaja kõik lahti rullida, kõik põnevus on ju tegelikult ees. Ole hea, ütleks muusika pala, millega teeme hingetõmbe pausi ja siis hakkame nõpukat edasi liikuma.
Aga tead, pane mulle seda Take 5.
Take 5?
Jah, pane Take 5.
Väga hea meelega, hästi vahva lugu. ja raadiokuulajale võimalik sellise väikese analüüsiga tegeleda, see suhteliselt haruldane taktimõõt on see 5/4. No mina ütlen, et haruldane, sina ilmselt ei ütleks, jah, siis ta ei ole väga haruldane.
No kes ei jaga, siis see lugegu kaasa niimoodi, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
Ja mitte valsitakt, ega see tavaline 4/4, vaid ega marsitakt 1/2, vaid 1, 2, 3, 4, 5, selline hästi eripärane lugu, nii et väike muusikaline selline koolitund tuleb siin ühe maailmas väga-väga populaarse muusikapala näol. Take 5.
E-Beam, Eesti Juustutegija.